Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica Quarta Pasche, hebdomade quarte psalterii ad primas vesperas.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine ad adiutorium festino. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sigur
Pax Christi exultet in cordibus vestris. Alleluia.
Laetatus omine ab hoc dixerunt mihi, in domum Domini vivimus. Sancte Ciel sum pedes nostri, in portis tuis Jerusalem quaedificata es ut civitas, sibi compacta in idim sum. Illum celim ascenderunt tribus, tribus Domini, testimonium Israel confidendum nomini.
Pax Christi exultet in cordibus vestris. Alleluia.
Redimisti nos Deo in sanguine tuo. Alleluia.
De profundis clamave ad te Domine, Domine exaudi voce mea. Fiat dares tue intendentes in voce de Donis me. Si iniquitates observaver is Domine, Domine qui sustine mi. Quia te propitiationes, ut imeamus te. Sustinuite Domine, sustinuit anima mea in verbo eius. Speravit anima mea in Domino, magis quam custodes aurora. Magis quam custodes aurora, speret Israel in Domino. Quia
nos Deo in sanguine tuo. Alleluia.
Non nessi oportuit pati Christum ed intrare in
Lectio Epistole Prime, Beati Petri Apostoli. Vos genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus in acquisitionem, ut virtutes annuncietis eius, qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum. Qui aliquando non populus, nunc autem populus Dei, qui non consecuti misericordiam, nunc autem misericordiam consecuti.
Ego sum pastor bonus. Bonus pastor animam suam ponit pro ovibus. Alleluia.
Thank you. Egus sum pastor bonus, bonus pastor animam suam ponit pro omnibus. Alleluia.
Christum qui resurgens a mortuis mortem destruxit, vitamque renovavit. Instanter invocemus, Christe semper vivens exaudinos.
Christe semper vivens exaudinos.
Tu lapis, quem reprobaverunt edificantes, factus est in caput anguli. Nos, in ecclesia tua, ut lapides vivus edifica.
Christe semper vivens exaudinos.
Tu testis fidelis et verus, primogenitus ex mortuis, tue tribu ecclesiae te in desinenter testificari.
Christe semper vivens exaudinos.
Tu unice spons ecclesiae e latere tuo exhorte, redde nos nuptialis illius testes sacramenti.
Christe semper vivens exaudinos.
Qui esse primus et novissimus, fuisti mortus et vivis, baptizzatus serva, usque ad mortem fideles, ut coronam accipere mereantur.
Christe semper vivens exaudinos.
Tu lux et lucerna sancte Dei Civitatis, defunctos nostros illustra, ut in perpetuum regnent.
Christe semper vivens exaudinos.
Omnipotens sempiterne Deus, deduc nos ad societatem celestium gaudiorum, ut eo perveniat humilitas gregis, quo processit fortitudo pastoris, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Statio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.